If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Frej Prahl, velkommen til Handkøn.
Tusind tak skal du have.
Jeg er blevet så doven, så at jeg vil bare gerne have, at du præsenterer dig selv. Yeah. Fordi der er jo både noget med noget fjernsyn, og yeah, der er egen praktik.
Jo, jo, listen er jo ufattelig lang. Nu skal vi starte fra en ende af. Jeg er jo altså uddannet psykolog, ikke? Og så tog nogle år om at blive autoriseret, så blev jeg det, og så har jeg ellers været sådan specialiseret mig inden for en par terapeutiske retninger, og har været meget interesseret i familieterapi også. Så det er meget den der systemiske retning. Alle de relationer, vi nogle gange indgår i, har jeg været optaget af at finde ud af, hvordan filen kommer vi lidt tættere på hinanden, og hvordan kommer vi ud af nogle af de misforståelser, vi lander i sammen. Det har jeg været optaget af, og så har jeg jo så været så heldig at få nogle andre sådan kanaler at udtrykke mig igennem, som blandt andet har været TV jo, og nogle forskellige radioprogrammer. Og så har jeg lavet en podcast og skrevet bøger.
Hvad var det hed, TV-programmet?
Fede forhold. Så bliver jeg så taget ind som samfundsdebattør ofte, når det er i alle mulige andre anlæggende, jeg gør i aftenshow og DR og sådan noget. Men det er lidt en anden funktion. Det er, fordi jeg har også været engageret meget omkring familiepolitik og rammerne omkring familielivet. Fordi mange af de familier, der kommer ind hos mig, jo det her, der har jo set, hold kæft, de er jo super pressede, mand. Ikke? Og så sidder man der og skal reparere på et eller andet, hvor man også tænker, at samfundet er med til at skabe nogle af de problemer. Ja, ja, ja. Ikke? Så der er mange forskellige kasketter.
Men nogle gode kasketter, ikke?
Det er i hvert fald fedt at få lov til at spille på de forskellige strenge, synes jeg. Jo.
Altså, du er faktisk blevet hidkaldt i dag, ikke? Fordi det er faktisk en lytter, der har henvendt sig til mig. Og jeg synes, det var ret relevant, det han spurgte om. Hvad gør man, hvis man er i en relation, hvor den ene part ikke er særlig god til at udtrykke sig rent følelsesmæssigt? Mm. Hvordan forholder man sig til det? Især fordi, at jeg måske repræsenterer lidt en maskulin del af befolkningen, hvor vi måske ikke altid er super gode til, hvordan man skal have de samtaler. Så jeg tænkte, at det kunne være sjovt sådan at bevæge sig lidt rundt om lige præcis den tematik i dag. Mm. Jeg tænker på, at vi lige starter lidt med at komme op i helikopteren. Ikke? Når det er, at du har et par inden og sidde. Ja. Hvor tit oplever du, at den ene part er bedre til at kommunikere om, hvad der foregår inde i sig selv?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har lyst til at sige 15%.
Ja.
20% måske. Det er jo typisk mænd, altså de 15-20%, ikke, der er vanskeligere ved ligesom at sætte ord på det, der foregår inde i dem selv. Og kvinder er typisk nemmere ved det. Men jeg synes, jeg kan spore en udvikling i, at jeg bliver virkelig nogle gange overrasket over, hvor mange ord nogle mænd kan sætte på deres indre liv. Altså, hvor jeg tænker, hold da kæft, det er sgu da mere end mig selv. Wow.
Ja.
Ja, hvor jeg sidder og bliver helt inspireret, ikke, og tænker, så jeg tror også, der sker en udvikling, eller det er helt overbevist om, der gør.
Jeg sidder jo med min helt store fordomshat og tænker, der må jo i virkeligheden være mange flere mænd, der er dårlige til at udtrykke sig, end der er kvinder.
Hmm.
Men det er ikke det, du oplever.
Nej, men det er jo også lidt bias, det er, at de mennesker, der kommer ind hos mig, er typisk sådan en ressourcestærke, øvre middelklasse. Altså, det er jo ikke lige. Altså, der er nogle lag i hvert fald i samfundet, tror jeg. Altså, jeg er jo ikke rigtig møder, hvor det måske ser anderledes ud, end det gør hos mig. Så det skal man lige huske at have med. Men jeg synes, jeg oplever, jeg får det helt klart, altså mænd, som har svært ved at udtrykke sig, og svært ved at finde ord for det, der sker ind i dem selv. Det kender jeg godt. Det kan godt være, at nogen har gode til at udtrykke sig om det, der sker ind i dem, men at de ikke rammer sådan helt rigtigt.
Hvad mener du med det?
Jeg mener, at man kan jo godt have en masse idéer om, hvad der foregår inde i hende selv, men det er jo ikke sikkert, at det er det, der foregår. Altså, det er det, man selv forestiller sig. Så det er også noget om, altså hvor dybt man ligesom kan gå inde i sig selv. Altså, man kan jo godt sidde og have alle mulige idéer om, hvad der er galt, og hvad ved jeg, ikke? Men i virkeligheden sådan en helt anden underliggende følelse, som styrer en, som måske kan være mere sårbar at komme i kontakt med.
Så det opleves måske lidt sådan, at den, du sidder overfor, som har en masse ord, i virkeligheden måske bare sådan snakker? Uden en eller anden sted måske, at det peger nogle specifikke retninger indeni.
Det findes også, vil jeg sige.
Ja.
Det findes lige så meget, at der sidder en, som siger en masse om en masse, men man kan måske ikke mærke vedkommende helt i alle de der ord, der kommer ud. Måske er det faktisk nemmere at mærke den, der ikke siger noget overhovedet, og så måske viser sin følelse mere end anden.
Ja. I din optik, hvad gør det ved en relation, når det er, at du har en part, som er ret stærk, til at formidle, hvad der foregår ind, kommunikere, hvad der foregår ind i, især tænker jeg sådan på et sårbart niveau. Mm. Hvad gør det ved en relation, at den ene er meget stærk, og den anden er mindre trænet i det?
Ja, jeg synes, det er svært at sige, hvad der sådan generelt gør ved en relation, fordi jeg tror, mange relationer fungerer, det er jo helt fint, at det er på den måde. Det, som kan være måske et problem for nogen, især kvinder, hvis jeg skal være sådan lidt generaliserende, ind i det igen, så er det jo, at det kan skabe den her ensomhed omkring dine egne følelser, ikke? Og det kan også skabe en utryghed, oplever jeg. Ja, det tror jeg faktisk heller, jeg vil sige tit hos mange, især kvinder, fordi de kan sådan tænke, hvad er det, kan du egentlig lide mig? Yeah. Over på den anden side, yeah. Ikke? Fordi du udtrykker det måske ikke på den måde, jeg modtager kærlighed. Altså, jeg mangler de der værdsættende ord, eller jeg mangler komplimenterne, ikke? Og så kan han sidde på den anden side og føle sig enormt misforstået, fordi han bruger kraftedme 99% af sin vågne tid på at renovere deres hus for at danne en ramme om familien, ikke? Og han gør jo alt muligt, ikke? Og han har måske ikke med sig hjemmefra, at man udtrykker så meget verbalt eller overlægger sig på den måde omkring sine følelser. Ja. Så han bliver meget umægtig og frustreret over hendes behov for ligesom at blive mere verbal, ikke? Det er typisk sådan klassisk kærlighedssprogsmiskommunikation, hvor hun ikke føler sig elsket og værdsat og sat pris på, fordi...
Ja, for der er jo nogle kærlighedssprog også, ikke? Man taler lidt om. Der er sådan, jeg mener, vi er ude i fem, ikke?
Jo, som er hammerende uvidenskabeligt, men som stadigvæk er fin og nødvendig. Det var Gary Chapman, som ligesom en psykoterapeut.
Hvorfor synes de er hammer
uvidenskabeligt? Mange tror, at det er sådan en forsker, der har siddet og fundet frem til dem, ikke? Og det er sådan nogen, der findes. Og sådan. Det er det ikke. Det er Gary Chapman, som er psykoanalytiker, som er eller psykoterapeut og præst i øvrigt, som bare observerede dem blandt sine par, fandt han, der var fem generelle måder, de udtrykte og modtog kærlighed på.
Ja.
Og så... Som er jo de her tjenester, rosende ord, gaver, tid sammen med hinanden, kropslig berøring og sådan nogle ting, ikke? Ja. Som er forskellige. Men den gode pointe i dem, det er jo, at hvis jeg for eksempel er en, der er vant til at modtage kærlighed, ved at høre en hel masse dejlige ting fra min partner, men min partner han er vant til, jamen med ham, der gjorde man altså tjenester for hinanden, så kan vi godt gå lidt skævt af hinanden og tænke, jamen siden du ikke siger det til mig, så må det være, fordi du ikke kan lide mig.
Ja.
Og sådan er det jo ikke nødvendigvis.
Nej. Nej, men jeg oplevede det også selv, fordi jeg blev sådan lidt opmærksom på de der kærlighedssprog, for at det er en del år siden, ikke, hvor jeg sådan fandt ud af, at i virkeligheden så havde jeg nok sådan, havde primært og sådan et lidt sekundært kærlighedssprog, ikke, hvor at jeg er enormt fysisk, altså jeg kan normalt lige at have fysisk kontakt med andre, og så synes jeg det der med at få sat nogle ord på det, efterfølgende. Ikke? Altså jeg tænker, det er måske meget godt også sådan at finde ud af, jeg ved godt, det er, vi sidestepper lidt, men måske også ligesom finde ud af, hvad fanden er det? Hvad er det for en måde, som jeg egentlig gerne vil ses og høres på i en relation, ikke?
Jo, men lige så vigtigt, synes jeg, det er at opdage, hvad det er, den anden allerede gør, hvor i der ligger en kærlig intention. Og det er ligesom det, vi nogle gange går glip af i alt det her, for det kan være svært virkelig at ændre sit eget kærlighedsudtryk, hvis du selv er blevet altså vores rollemodeller, vores forældre, hvis de aldrig har udvekslet kærlige ord med hinanden, så er det virkelig vanskeligt bare lige at begynde at gøre det i sin egen relation. Vi har ikke lært det, altså hjemmefra, så er det virkelig fra et forretningsteoretisk perspektiv, er det virkelig vanskeligt bare lige at lave om på det. Og der tror jeg, det er meget bedre at begynde at finde ud af, nå, hvordan var det med dig, hvordan gjorde dine forældre med hinanden, de gjorde sådan, så det har jeg ligesom med mig og lært. Det vil gøre, at man, tror jeg, får øje på de der kærlige handlinger, man måske ikke har fået øje på samme måde før. Og det synes jeg er vanvittigt vigtigt.
Ja.
For ellers ender man hurtigt i den der med, hvis vi nu tager klassikerne, stereotypen igen.
Ja, ja.
Lad os køre det hen. At manden, han pukler afsted og gør alt muligt, og nu har han også lige, han har slebet og færdiggjort et helt nyt spisebord til hende, ikke? Og han oplever overhovedet ikke, det bliver set. Fordi hun vil bare have noget andet. Hun vil bare gerne have at vide, at hun er skønt og dejlig. Og det er jo også, det bliver lidt taknemmeligt inde i ham, ikke? Altså, at hvorfor kan hun ikke se det? Og så sker der tit den der dårlige dynamik med, at hun siger det, og han bliver vred på hende, og uforstående, men forstår det simpelthen ikke. Så, ender, jamen, så prøver hun at forklare, men du gjorde det jo i starten, der var du, kunne du da godt sige noget af det, ikke? Men det var måske også, fordi der var en masse forelskelse, der gjorde, at han lige kunne trods nogle af de helt grundlæggende vaner. Der var i hans system. Og så den dynamik er bare sjældent særligt frugtbar, men så begynder at diskutere med hinanden, og man så gør det på den rigtige måde, eller hvad det nu er, man gør. Det er tit der, man ender.
Ja.
Og det ser jeg blandt mange par, eller nogle par. Og der prøver jeg ligesom, kan vi komme ud af det, og kan vi komme tilbage i, at hun måske ser det, og måske endda kan sige til ham, at hun sætter pris på alt det, han faktisk gør, og hun oprigtigt mærker det, og det ikke handler om, at han gør noget forkert. Det er ligesom ret vigtigt, hun tager helt hjem til sig selv, og bare siger, jeg kan mærke, der er en lille usikker del inde i mig, som der er i os alle sammen, der bare så gerne lige nu kunne tænke sig at høre, eller synes jeg er dejlig, eller hvad det nu er. sådan han ikke skal føle sig angrebet, så han ikke skal føle sig forkert, og ikke skal føle, at hun ikke ser alle de ting, han faktisk allerede gør. Man kan se, det er hendes. Mm. Altså det er hende, der har et behov lige nu for det her, som vil være rigtig dejligt at opfylde. For ellers så ender han i den her utilstrækkelighedsfølelse igen, hvor han ikke skal sidde og forsvare, og så ender de i diskussionen, og så er det bare det samme, den samme gamle mølle, der kører igen og igen og igen. Så jeg oplever, nu er vi allerede henne i løsningerne.
Ja, men lad os bare fylde den af der.
Men det her med, at man virkelig kan tage ansvar for det, fordi ellers så kommer du lynhurtigt til at på en måde angribe eller ikke se den her enorme indsats, din partner allerede leverer, som alt sammen bærer en kæmpestor kærlighed i sig. Og hvis det ikke bliver set, så er der noget inde i, så er der vækker det en protest i alle. Altså, så gider man ikke, så gider jeg ikke give dig det. Jeg vil da ikke sidde og give dig det, du gerne vil have nu, hvis du ikke ser alt det, jeg faktisk allerede giver dig. Det ved enhver.
Ja, ja.
Enhver. Du sidder og nikker, ikke?
Altså, ja, ja.
Det er jo klart. Så
jeg gider ikke stå og lave en soufflé, hvis du ikke kan lide mad.
Præcis.
Altså, det giver ikke mening.
Det giver overhovedet ikke mening. Nej. Og derfor så jeg tror, at jeg ikke lide, og ikke lide den mad, jeg allerede bruger så meget tid på at tilberede til dig. Ikke? Udgangspunktet må være, at man ser kvaliteten i den måde, den anden allerede udtrykker sig på. Fordi først, når man føler sig mødt der, føler sig set der, så kan man gå hen og sige, okay, ved du hvad, jeg skulle gerne fortælle dig, at du er dejlig. Fordi selvfølgelig kan jeg formulere de ord. Og selvfølgelig kan jeg mene de ord, når jeg siger dem til dig. Det er jo, jeg mener det jo også.
Ja, for man kan også se, at den anden bliver jo vildt glad jo.
Selvfølgelig.
Ja, altså hvis han har stået og brugt en hel dag på at lave det hegn, og så kommer ud og siger, hold kæft, hvor er det et flot hegn, du har lavet. Det virkelig, jeg kan virkelig se, det rammer haven flot ind.
Ja.
Så bliver han bare mega lykkelig, ikke? Og så kan han nok også godt finde ud af hende lidt på lænden senere.
Selvfølgelig kan han det.
Ja.
Men det er derfra, det skal komme. Det skal komme af, at vi ser det, der allerede er. Ja. Og det er ligesom ikke det, vi kommer. Vi kommer ofte til hinanden som om sådan her. Jamen, jeg ser da alt det, du gør. Men det er bare, fordi jeg vil bare gerne have noget mere. Igen, okay, men jeg kan ikke mærke det, vel? Jeg kan ikke rigtig mærke, at hun ser det. Altså, der er på en måde et eller andet, fordi hun skal hen til det, hun mangler. Hun skal skynde sig hen til det, hun mangler. Så hun skal lige overstå det der med, at hun ser det godt. Men det skal ikke noget, der skal fucking overstås.
Nej.
Det skal dvæles ved. Det skal masseres. Det er det, der er det vigtige.
Ja.
At du virkelig ser det. Fordi så vil du på den modsatte side kunne mærke, ej, wow, okay.
Men jeg kan huske det, fordi dengang jeg var gift for nu, det føles eoner siden. Jeg kan huske det sådan, jeg brugte virkelig, virkelig meget tid, fordi vi havde købt et hus. Og du ved, så havde jeg lagt de der gulv væk.
Ja.
Og jeg synes fandme, det var godt lagt, ikke?
Jo.
Og det var ligesom om, at min ekskone, hun er en dejlig kvinde, lad os huske at sige det. Jeg holder meget af hende. Ja. Men du ved, så kom hun ind, og så var sådan, der mangler der et panel derovre. Hvor var sted? Jeg har lige brugt fucking hele weekenden på at lægge det der, ikke? Altså, hvor jeg kunne mærke, så følte sig virkelig ikke set og hørt af det, ikke?
Nej. Og problemet er, at der er mange, især hvis vi nu igen tager træmanden som stereotyp, som heller ikke er gode til at sige, ej, det jeg skal mærke, det rammer mig lidt, ikke? Altså, fordi nu har jeg brugt den tid på det, så hvis vi lige spoler tilbage, og du går ind igen, og så lige prøver at starte med at anerkende
nej.
Det hele. Det er jo at tage ansvar for det. Det er at tage ansvar for det, der sker. Men ofte så er man ikke klar over det, så derfor kan man ikke tage ansvar for det.
Mm-hmm.
Så kan du ikke sige, at jeg skulle lige bruge for, så bliver man bitter selv, og man bliver sur, og så skal hun heller ikke have noget, og så bliver man lidt distanceret fra hende.
Prøv at bitte den. Jeg kan så mærke, at jeg bliver altså lidt ked af dig over, at du ikke, nu har jeg brugt hele dagen, og jeg har gjort det.
Ja.
For vores skyld, for vi skal det flotteste børneværelse på hele vejen.
Ja. Jo, altså jeg tror det, jeg vil vente til, det er, hvis han kan tænke, at hun ikke ved det. Hun ved ikke, hvad det betyder for dig. Det ved hun ikke, at du faktisk har lagt den indsats for hende. Hun tror, du er sådan en mega sej type, der bare maser dig ud af fuldstændig problemløst.
Meget butch.
Ja. Og det gør jo, altså hun har brug for at blive oplært, altså lidt også.
Ja.
Hun har brug for også at forstå, at det er jo faktisk, det kan godt være, at du bare gør det, men der ligger en kæmpe indsats i det stadigvæk. Og det er fordi, ellers så glemmer hun det. Hun går jo bevidst, at det er din ekstra ind ad døren, ikke? Og tænker, jamen, det er jo bare Mikkel, han er jo Superman, så han kører bare derud af, ikke? Så selvfølgelig kan han holde til, at de siger, at der er mange noget der, hvor man ved ikke, at man skal behandles. Og problemet er jo så, nu rander jeg bare,
men
at mange mænd så også kommer til at sige, jamen jeg har ikke brug for at blive ædet med hoven, eller jeg har ikke brug for, at du skal anerkende det, du skal bare ikke kritisere mig, eller et eller andet, ikke? Der man ender henne. Og det synes jeg også er lidt ærgerligt, fordi jo, det har du brug for, og det er der ikke noget i vejen med, at du har brug for. Det er totalt menneskeligt, at du har brug for det. Fordi hvis han kan sige det, så kan hun begynde at nære det sted, så kan hun faktisk begynde at sige, wow, hvor er det der mega, hvor kæft hvor du sej, mand, at du laver fra et oprigtigt sted. Hun skal jo ikke sige det som sådan en eller anden.
Nej, hvor er du sej.
Præcis, det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, hun skal mene det. Hun skal finde et sted, hvorfra hun mener det. Og så kan hun sige det til ham. Og når hun gør det, så vil der også blive mere plads ind i ham til rent faktisk at høre, ej, hvad med listen? derovre, så vil der blive meget mere plads til faktisk at mærke, nå, jamen, det er jo, hvad du har ret i det. Den skal jeg nok lige få kigget på.
Ja, ja.
Men det kan han overhovedet ikke have plads til, hvis hun ikke først ligesom har skamrost ham for det der.
Nej. Jamen, det er rigtigt. Men det er også bare interessant, fordi jeg tror, at der er rigtig mange, der er slet ikke bevidste om, altså, hvor vigtige de der anerkendelser i virkeligheden, ja. Altså, hvor vigtigt det der kærlighedssprog i virkeligheden er. Jeg forstår, jamen okay, min kæreste, hun har sgu brug for. Hun har brug for en kæmpe kram om morgenen, og jeg siger til hende, hun er det dejligste væsen på den her planet, ikke? Men vi taler ikke om det.
Nej.
Ikke? Og så du siger, jamen det er pludselig nødvendigvis ikke at være sårbart, men for mig ville det skulle være lidt sårbart at sige, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du måske lige anerkendte mig lidt på byggefronten.
Ja, jeg tror bare, min pointe er, at du er allerede blevet såret. Og så sige, høj, det rammer, altså jeg godt i det med, at det rammer mig. Når du kommer ind og siger det der med listen, fordi jeg har puklet hele dagen for det.
Ja.
Altså virkelig. Men også tillader dig selv at give en åbenhed tilbage, for der hvor så diskussionen kan komme, ikke? Det er, at hun mærker, okay, nu er den færdig.
Nu er den gal.
Nu er den gal. Nu kan jeg ikke gøre noget godt igen overhovedet. Og Mikkel, han er færdig og lukket. Han gider ikke mere. Så kan jeg lige så godt begynde at bare køre på eller distancere mig. Så det der med, at det er jo svært, det er sådan musikalsk ting, der opstår i mødet, men at have en åbenhed for, at den anden kan gøre det godt igen. Altså, at den anden ligesom kan komme tilbage igen og sige, det er sgu også ked af, det kan jeg godt se, du har gjort det hele. Ved du hvad, jeg trækker lige mig igen. Fedt, du har gjort alt det her. Det håber jeg, altså, fordi kærlighedssprog, vi snakker meget om det som nogen, der igen, så skal jeg lære at tale med partners. Hvad nu, hvis vi prøver at lære vores partner at tale, altså vores, altså i nuet? Altså, jeg har også brug for at sige til Vibeke, hey, jeg har lige ordnet alt det her. Jeg har lige brug for, at du kommer ind. Nu skal du lige komme ind. Altså, en instruerer hende og siger, at det er for fedt, det her. Og så siger, det er jo kunstigt at sige det. Yes.
Det er men fint. Det virker.
Men det virker. Og det, altså, og det virker jo kun, fordi jeg ved, hun også mener det. Hun har brug for at blive mindet om det. Jeg har brug for at høre det, der allerede er inde i hende.
Ja.
Det er jo bare det. Jeg har bare brug for, at den der blomst, der bor inde i dig, den kommer ud og bliver synlig.
Ja.
Fordi jeg ved godt, den er der. Jeg ved godt, du synes, det er fedt. Men jeg har lige brug for, at du lige siger det. Og hun gør det samme med mig. Vi gør det hele tiden. Vi fortæller hinanden hele tiden, hvad vi har brug for at høre fra den anden. Og det gør det ikke mindre ægte eller mindre følsom. Fordi det er jo bare at fremkalde det, der allerede er. Det er jo ikke, fordi vi går ned og installerer et eller andet. Det er ikke, fordi jeg giver hende en sætning. Hvis hun ikke mente den, ville jeg aldrig bede hende om at sige det. Aldrig. Det ville være sindssygt. Min pointe er bare det der med at virkelig klæde hinanden på. Lære hinanden op. Tag ansvar for dine behov. Tag ansvar for, hvad du har brug for at høre fra den anden. Sig det højt fra den anden. Den anden vil gerne give dig det. Ha' tillid til, den anden gerne vil give dig det. Virkelig. Og så sig, hvad du har brug for.
Ja, husk på det der med, ikke? Altså, som jeg også tit talte om, at der er jo ingen, der har bedt os om at være sammen i relationen. Altså, der er jo ikke sådan noget, kommunen har ikke været at sige, I to skal være sammen. Altså, vi er jo begge to besluttet, at vi skal være sammen.
Ja.
Så netop som du siger, at have for helvede noget tillid til, at det menneske, du er sammen med, faktisk har en super stor interesse i, at du er glad, ikke?
Præcis. Og jeg tror, tillid er et keyword. Fordi der er, hvis du ikke har, sårbarheden kommer også ind, hvis du ikke har tilliden. Hvis jeg ikke har tilliden til Vibeke, hun vil møde mig i det her, så er det klart, så vil jeg blive såret jo af, at hun ikke vil møde det. Men jeg har helt anden tillid til, at hvis jeg klæder hende på den rigtige måde til at give mig det, jeg har brug for, så vil hun også gøre det, fordi hun elsker mig, holder af mig, og fordi hun gerne vil vores relation. Og hvis hun ikke vil gøre det, så har vi et andet problem, vi skal tage os af sammen med hinanden, ikke? Hvad er det, der gør, at vi ikke vil imødekomme hinanden? Hvad handler det om?
Ja.
Altså, hvad er det for en vrede? Hvad er det for en bitterhed? Hvad er det? Det er jo nok, fordi der er noget andet, der ikke er imødekommet eller dækket ind i vores relation, eller noget helt andet. Men altså, det, så må vi jo tage os af det, mener jeg.
Så hermed en opfordring til at kigge på kærlighedssprog.
Kig på kærlighedssprogene, men gør det på den rigtige måde, fordi jeg tror bare ikke på den der med at dunke hinanden oven i hovedet med dem. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg kan huske på et tidspunkt, så havde jeg sagt til Vibeke, da jeg lige stødte på dem. Ej, Vibeke, jeg elsker bare de der post-it-sedler. Når du har lagt sådan en post-it-seddel, hvor du bare har skrevet, ej, tusind tak, Freja, for det der, du var en super far, eller et eller andet, ikke? Som helt klart er min ting. Og hun følte det med det samme som et kæmpe pres. Et kæmpe pres om, nu skulle hun jo bare levere.
Hun skulle levere noget.
Hun skulle levere, ikke? Nu skulle der bare, og så kom jeg hjem, og så var der bare sådan en plastret post-it-seddel ud over det hele, ikke? Om alt muligt. Og jeg kunne bare mærke, at der lå sådan en slags vink med en vognstang. Det var ikke, fordi hun...
Der var en enkelt seddel med sarkasme.
Der var noget sarkasme. der var noget protest, ikke? I det der med, at nu skulle hun levere. Der var det der pres om at levere. Og, så, og, det, og jeg grinte lidt af det også, ikke? For der var det der bare sådan, at man siger nogle sedler, hvor der ikke er sådan noget, vi stod noget vildt sødt på. Men, det var fordi, jeg ligesom havde, i stedet for bare at sige, hvor det fedt, du gjorde det, giv mig mere. Altså, af det der. Og så kom hun så tilbage til mig og sagde, Frej, det er fedt, du lægger mærke til det her. Virkelig, og du synes, det påskynder det. Men du ved jo godt, alle dine fødselsdage bruger jeg jo mega meget krudt på at arrangere og gøre, og det gør jeg, fordi jeg elsker det. Jeg synes, det er mega fedt at gøre det.
Mm.
Det lander åbenbart ikke ind i din kærlighedsbeholder på samme måde. Det forventer du bare. Det skal bare ske, ikke? Fordi lille forkælet Frej her, han har haft en mor, der altid har gjort det, ikke? Så det er bare sådan, man gør.
Ja.
Men prøv lige at få øjnene op for det, jeg allerede gør, var hendes pointe. Fordi det er faktisk noget, hvor min energi flyder mere frit i din retning, og hvor jeg gør det fra mit helt store hjerte, og fordi jeg elsker dig. Men også, fordi jeg kan lide det. Altså det der sted, hvor jeg gør noget for den anden, fordi jeg både kan lide det, og fordi jeg elsker dig. Ja. Det tror jeg ligesom, vi skal lære det sted at kende. Ja. I stedet for at skulle ud og netop anstrenge os enormt meget for, okay, nu har jeg lært, at min partner har et fysisk kærlighedssprog, men jeg hader berøringer selv, ikke? Så jeg griber ud efter den anden, ikke? Og jeg giver sådan nogle ængstlige nus eller et eller andet, fordi...
Krampagtigt.
Ja, præcis, fordi nu har jeg bare lært, at jeg skal gøre det. Det er der ikke nogen, der har tjent med. Så må man da finde nogle andre mødepunkter. Find nogle andre steder, hvor vi kan mødes mere oprigtigt. Det findes jo også.
Jeg har også det der med, altså, man fandme også skal huske at anerkende, når den anden gør noget, ikke? Altså netop at sige, hej Frej, hvor er det flot, at du har slået græsset, ikke?
Ja.
Kæft, hvor bliver jeg glad for, at du siger det til mig. Det gør mig virkelig glad, ikke?
Præcis. Altså, god pointe, med feedbacken. Altså, præcis den der feedback. Ja. Og det er klart, der har mange mænd et handicap. Vi siger det ikke. Nej. Og vi glemmer, for igen, så tror vi bliver sådan nogle pusse-nusse-hunde, der har brug for... Og jeg mener jeg virkelig, at vi skyder os selv big time i foden. Ja. Fordi selvfølgelig, igen, det er totalt menneske. Der er ingen mennesker her i verden, tror jeg, der ikke har brug for at blive anerkendt. Det mener jeg virkelig.
Ja, det tror du fuldstændig.
Tror du ikke det?
Jo, 100%.
Altså, det er jo sådan helt fundamentalt menneskeligt behov. Så det der med at blive set i det, du gør, og hvis man netop som mand, som du siger, kan vende tilbage, eller som kvinde og sige, hvor er det dejligt.
Ja.
Du siger det.
Kæft, jeg er glad for, at du siger det.
Præcis,
der.
Præcis, du ser det og fortæller om det. Fordi så giver du faktisk din partner, fordi det, man ikke ofte er kvinder, er klar over det, altså hvad det betyder. At sige det.
Ja,
og det er jo en positiv spiral, du begynder at bygge på der, fordi så begynder man at forstå, ej, hvor er det dejligt, du siger det. Ej, hvor er det fedt. Og så får jeg lyst til at gøre det en anden gang, ikke? Så positivt forstærker det ligesom de der ting.
Men det er jo, altså, jeg siger nogle gange, så det er jo lidt ligesom hundetræning, ikke? Jo. Jamen det er det jo, altså, man skal have sådan noget positiv forstærkning. Tak for, du gør det. Det er fandme dejligt.
Præcis.
Eller lad være med det der, ikke?
Ja, en gren i psykologien. Hele behaviorismen handler dybest set om, at der jo er en masse læring, der sker på den måde.
Ja.
Og det, vi fornægter den læring, fordi vi igen tænker, at vi vil ikke være hunde. Vi er hunde.
Ja, altså, jeg tror, vi er bare dyr, jo.
Vi er dyr på et avanceret, kompleks niveau, selvfølgelig. Men, men det element ligger i os alle sammen. Ja. Positiv forstærkning er vanvittigt vigtigt. Ja. Og igen, det er ikke strategi igen. Så kan man tænke, at det er bare strategisk og manipulation. Niksen, biksen. Fordi det er jo også ægte. Det er jo også, fordi vi faktisk både lægger mærke til det, og synes, det er fedt, og fordi vi har brug for at høre det.
Ja, og jeg kan jo se, hvis du bliver glad over, at jeg siger til dig, at det er fedt med den her græsplæne, og jeg kan se, at dine øjne lyser op, og du bliver glad. Altså, det er jo ligesom at give en gave, jo.
Ja.
Altså, det er jo ikke sådan, fordi jeg giver en gave, så skal jeg have noget igen, jo.
Nej.
Men det er jo glæden, ikke? Oxytocin.
Præcis.
Oceanet, der sprøjter hen over os, ikke?
Jo.
Figurativt.
Og det tror jeg bliver rigtig vigtigt, at man kan sige, de tidspunkter, for der findes jo også nogen, der vil sidde ude og lytte til det og tænke, det er i hvert fald ikke mig. Jeg hader at blive rost. Jeg synes, det er det værste i hele verden, for det findes helt sikkert.
Mm.
Det er ofte fordi rosen, den udfordrer den indre kritiker, der er i dem selv. Hvis man har en hardcore indre kritiker i sig selv, der hele tiden siger til dig selv, du dur ikke til noget, du er ikke god nok til noget. Og når man så får ros udefra, så protesterer den indre kritiker. Altså så siger den, du skal ikke lytte. Du skal ikke lytte på dem. Du skal ikke høre, hvad de siger. Du skal ikke tro på det.
Ej.
Du er ikke en skid værd. Og det er ofte den stemme, som i virkeligheden, hvis den er meget veludviklet hos mennesker, så er det meget vanskeligt at tage imod ros. Så er det meget vanskeligt, så vil man sidde og sige, jeg skal fandme ikke roses af nogen. Men så i stedet for at sidde og sige, jeg skal fandme ikke roses af nogen, så prøv at være nysgerrig. Prøv at være nysgerrig på, hvad er det for en del inde i dig lige nu, der har så svært ved at tage imod ros.
Der lukker af.
Der lukker af overfor det. Det er altid den indre kritiker, der lukker af overfor det. Fordi den siger, pas nu på, fordi hvis du begynder at tro, du er noget nu, hvis du begynder at tro, du kan noget nu, så falder du meget, meget dybere ned, når du lige om lidt finder ud af, at du ikke kan skide. Den er, og den kender de fleste af os jo.
Ja, for helvede da.
Og det er tit den, har jeg lagt mærke til, som gør, at vi har svært ved at tage imod ros, eller åbner os op for ros. For den tænker, vi bliver sårbare, hvis vi åbner os op og begynder at tro på, at vi faktisk gør nogle gode ting for andre. Og det er typisk mennesker med den indre kritiker udviklet, som også vil sige, jeg har ikke brug for ros, jeg vil bare ikke have, at du kritiserer mig for noget. Ja. Vil det sige, nå?
Altså, du skal ikke gøre det værre i hvert fald.
Præcis, du skal ikke gøre det værre.
Nej.
Fordi når jeg så bliver kritiseret, hvad er det så, der vågner? Den indre kritiker igen, og så begynder jeg virkelig at tænke, at jeg er nul og niks, ikke? Så du skal bare lade mig være i virkeligheden, ikke? Det vil sige, både kritik og ros bliver noget lort, hvis man har, som de fleste af os, jeg kender den i hvert fald rigtig godt, den indre kritiker udviklet. Og der tror jeg i stedet for, men igen, vi kommer til at tro, det er omgivelserne, der skal laves om. Jeg skal ikke have ros, jeg skal ikke have kritik. Ikke? Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at der er noget inde i dig, du skal begynde at forsone dig mere med, eller forstå, eller få et andet forhold til, man ender kritiker, man kunne få det andet.
Jamen, der er også noget sjovt, det der, sådan den der sådan det historiske tilgang, som mange mænd har, ikke? Altså, det kender jeg også super meget for mig selv, ikke? Altså, med sådan, åh, jamen, altså, ro på, ikke? Altså, man har sådan noget, man skal ikke vise for meget, man skal ikke bede om for meget, man skal ikke, hvis man bliver anerkendt, så kan man lige give den, ikke? Eller man kan lige spænde brystmusklen bare et øjeblik, ikke? Ja. Men jeg kender det så meget for mig selv, at det er skæft for det godt, ja, det, tak skal du have, ikke? Ja. I stedet for at sige, hold kæft, hvor, synes du virkelig det? Ja. Synes du, det er et flot plankeværk, jeg har lavet, ikke?
Det er rigtigt, det er altså, sjovt. Ja, ja.
Det er jo noget kulturelt, og vi ser alle sammen, nogen af os kan huske Charlton Heston, eller du ved, sådan et eller andet historisk mandfolk, der lige har reddet hele byen, ikke?
Ja, ja, det der med det historiske mandfolk, man kan vide også, hvorfor det egentlig er sådan, at mænd... Ja. Hvorfor tror du det?
Jeg tror, det handler sindssygt meget. Altså, jeg tror, der er mange kriterier. Jeg tror, det ene kriterie, det er, vi har stadigvæk en kultur, hvor at manden skal være meget maskulin. Altså sådan noget med the oak tree. Altså ham, der er den historiske kæmper, og det lille, skrøbelige porcelænsfigur, en kvinde kan komme over og stille sig op af hans brystmuskel, eller hans store pecs, imens det hele bimler og bamler rundt om, ikke?
Jo.
Og så tror jeg også, der er sådan helt den der sådan... militaristiske tankegang, altså med, at mænd skal gå ud og klare, vi er, altså hele samfundet bygger jo på, om at vi skal være sindssygt hardcore, og så er der nogen, der siger, jamen, så sidder du og jeg her og taler lidt, hvis sikkert nogen føler, at vi sidder lidt med en lille smule læbestift og talkum på fødderne, og siger, men altså, du skal jo også bare sige, at du godt kan have det lidt svært nogle gange, og det er okay at anerkende, altså jeg tror simpelthen, det skuer så meget i forhold til, hvad du får at vide, når du er udenfor, ikke? Jeg ved ikke med dig, men jeg kommer fra et sted, hvor at min far var sgu da ikke specielt sårbar. Nej. Altså, det var ikke sådan noget, ved du hvad, knæk, jeg kan mærke, jeg bliver sgu lidt ked af det, når du ikke taler med mig om sådan sådan. Det var da bare sådan, du ved, nå, men så har vi talt om det.
Men det er bare interessant det der, fordi jeg har også været meget fascineret, eller ikke fascineret, skræmt over måske nærmere. Ja. Men hele netop den der, du siger, militaristiske, den her med, at manden, det er ham, der skal ud i krig, ikke? Det er mænd, der bliver slagtet nede i Ukraine nu, og han er i virkeligheden undværlig, når det kommer til stykket. Altså det der med, det er ham, der skal bringe det ultimative offer, når det kommer til stykket. Og nu bliver jeg bare, lige nu vi sidder og snakker om det nu, så kommer jeg også til at tænke på, altså hvis man virkelig skal forberede sig på det, altså inde i systemet et eller andet sted, at jeg skal virkelig kunne forberede mig på at bringe det ultimative offer. Ja. Altså hvis det kommer til stykket, og man så overhovedet kan tillade sig netop at, jamen, jeg kan ikke, nu jeg famler også lidt her, ja, men der er et eller andet omkring at skulle det, som netop ikke tillader den der, man må bygge mur op på en eller anden måde, eller et eller andet med, jeg kan ikke tillade den der sprække af, hold da kæft, hvor det også.
Men du kan også forestille dig, lad os nu bare lege, altså. Jeg tror, det ligger så instinktivt i os som mænd, at vi skal være på nogle specielle måder. Hvis der kommer nogen, så skal vi ligesom, du ved, hey, kom her, se min arme, ikke?
Jo.
Men jeg har sådan nogle gange brugt det der eksempel på, altså, du kan godt forestille dig, at der sidder sådan 50 kriger rundt om et bål, ikke?
Jo.
Og de skal ud og kæmpe dagen efter. Der er jo ikke nogen af dem, der kommer til at sidde og sige, at du er også lidt bekymret for i morgen, for jeg kan godt mærke, at det der med de andre, de her økser og sådan noget, det kan jeg godt være lidt bekymret for. Tror du, vi kommer hjem? Så hele det der lag bliver jo nødt til at blive lukket ned, og det tror jeg simpelthen bare ligger så instinktivt i os. Hvis vi skal noget, der er lidt ubehageligt, hvis vi skal lidt eller andet, der har en eller anden form for ubehag, eller hvor der kunne ske noget, det snakker vi ikke om.
Nej.
Og det tror jeg faktisk godt, du kan tage hele vejen ind i dagligstuen og sige, jamen, hey, hvor er det godt, du har gjort det her, eller sådan, ja, tak skal du have. Altså, jeg tror simpelthen, det er sådan en, der er noget, vi har fået at vide, der er noget, vi skal lukke af.
Ja.
Og det tager bare lang tid at åbne op for, ikke?
Jo.
Jeg havde en fyr inden, det var sgu ret spændende, jeg vil anbefale, hvis den kære lytter ikke har hørt det, jeg havde en fyr inden, Torben fra Manderådet.
Mm.
Han taler om, at han faktisk er super okay med, at vi skal ændre alt i forhold til mænd og kvinder, og vi skal være meget mere lige, og vi skal have nogle dialoger. Men strukturen, måden vi har bygget samfundet op på, gør, at vi ikke kan have de samtaler.
Mm.
Fordi udgangspunktet er skævt.
Mm.
Og det synes jeg er interessant. Vinkling på det, ikke?
Ja, i hvert fald, nu kan jeg jo mærke, nu er krig rykket, nu, jeg ved ikke, hvorfor vi er rykket tilbage til krig, men nu er det rykket tættere på, fordi nu har vi lige pludselig haft med Rusland og pisse over det, ikke? Jeg pludselig kunne jeg se for mig, altså jeg så næsten alle mine nabomænd der, ikke? Stod for nede i en anden skyttegrav.
Som sådan forlader.
Ude ved Helsingør, ikke? Altså, fordi nu kom de fandme fra Sverige. Jeg havde hele de der fantasier begyndt bare at køre afsted med mig, og jeg kan godt blive netop, som du siger, mændene, der sidder rundt omkring bålet, ikke? Fordi man ved et eller andet sted, at det er derude, at man så simpelthen lukker et sted ned, fordi hvor er anerkendelsen også? Der, det er jo en selvfølgelighed.
Ja, selvfølgelig.
Det er en selvfølgelighed. Det er aldrig blevet sådan en, wow, man, heltene, ikke, der tager afsted. Altså det er igen, man bliver spottet, hvis du ikke gør det. Hvis
præcis.
Du ikke laver det der, ikke, så ligger du og bliver spottet på. Det er det, du kan se frem til. Altså, så det, jeg tror, den der, at man bare ved, Altså, det bliver ikke anerkendt. Mm. Det er sådan, det er altså, at være mand på en eller anden måde. Ikke? Du skal kunne bide tænderne sammen, ja. Klare lortet, komme videre. Ja. Lige pludselig så sidder vi her netop og ved at man skal kunne åbne op og sige, det er altså også noget.
Ja, jamen det er det. Har du nogensinde set den der svenske film, der hedder Force Majeure?
Ja.
Som handler fantastisk. Om den her familie, ja. Som er ude på en ski resort, der kommer en lavine, og den første, der løber fra stedet, det er manden. Ja. Ikke? Og lige det sekund, hvor han løber, der er jo der, hvor han bliver skilt.
Yes.
Ikke? Altså, det er slut. Ja, det er men det er så interessant at se sådan, om okay, men han skal fandme ikke, dø den lavine, han vil bare væk. Ikke? Ja,
manden, som beskytter,
forsvinder fuldstændig. Han alt skrider frem, hele hans identitet forsvinder. Ikke? Lige præcis der. Ikke?
Jo.
Altså som et eksempel på, hvad der ligesom forventes af, hvad vi kan og hvad vi ikke kan og så videre, ikke?
Jo, jeg tror, det er helt rigtigt. Jeg tror, at strukturen omkring det, så længe den er, at man er undværlig, og man i sidste ende den, der bliver sendt som kanonføde til frontlinjen, så vil det vil være modstridende med, at man samtidig vil have den her emotionalisering eller psykologisering af manden, fordi det niveau er ubrugeligt, når han skal være der. Han kan netop ikke sidde.
Han kan ikke sidde og tude.
Det er så ked.
Ja. Det bliver også bare en dum dag i morgen. Ja. Min arm! Ja.
Ja. Og det er fuldstændig sindssygt. Ja. Og jeg kan huske, jeg havde det faktisk, ved det andet snart, men jeg havde med værnepligt til kvinder, hvor jeg faktisk tænkte, hold kæft mand, hvis kvinder lige pludselig kan blive dem, der forsvarer, på den måde, hvilket de jo kan i dag, fordi i dag er det jo ikke med økser, der er det faktisk.
Det er bare, du er rigtig god med et gevær, ikke?
Det er god med et gevær. Ja. Kan du sigte, kan du tage et ladegreb, kan du betjene, eller fjernstyre en drone, hvad ved jeg, så kan du faktisk gå i krig. Hvis den struktur helt grundlæggende ændrer sig, så tror jeg faktisk ikke, vi skal underkende, hvor meget, i Sverige gør det jo, der er jo flere steder, man begynder at have værnepligt til kvinder, standard. Så tror jeg faktisk, man kan begynde at se en ligestilling, hvad følelser er, altså angår også på en helt anden måde.
Jeg tror, du har ret. Det er rigtigt. Jeg tror simpelthen, vi er nede det der helt, de der helt
instinktive
lag i forhold til det.
Ja.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Der er nu mere end 80 episoder af Handkøn med kendte danske profiler, som du frit kan vælge imellem. Du kan for eksempel møde skuespilleren David Denzig, tv- og radiovært Sara Bro, musikeren Poul Krebs eller politikeren Alex Vanopslagh, for bare at nævne nogle stykker. Og så husk at abonnere på Handkøn, for hver 14. dag kommer der nye, friske afsnit.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Og nu tilbage til episoden.
Nå, men det er en spændende historie, men nu skal vi jo lige snakke lidt om raison d'être. Mm-hmm. Hedder det ikke det?
Det
siger vi nu. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at tale lidt om, hvis det nu er, at man er i en relation med et menneske, en mand eller kvinde, som er dårlig til at tale ud fra et følelsesmæssigt synspunkt for sig selv. Hvordan filen får man startet en samtale med det menneske? Og lad os lige sætte en ramme for det. Mm. Vi går ud fra, som udgangspunkt, at det menneske, som ikke er særlig god til at tale, har en interesse i, og godt kan se, at der er noget her, der er galt. Hvordan starter du med at komme i gang? Det er bare tit noget, jeg oplever.
Ja.
At det der med at få en dialog i gang. Hvad vil Frej gøre?
Ja, altså jeg vil ønske, at nogen kunne tage min stol. Altså den person, som gerne vil have sin ordløse eller ordknappe partner til at tale mere, så ville jeg ville ønske, at han eller hun, altså den, der havde ordene, og den, der var god til følelser, virkelig kunne være partnerens bedste advokat og sige, prøv at høre her, jeg hører, du gerne vil snakke noget mere, eller blive klogere på dit eget indre følelsesliv. Nu kender jeg dig ret godt. Jeg har været din partner i mange år, ikke? Ja. Jeg ved selvfølgelig ikke 100% hvad der foregår inde i dig, men jeg har en bud på, hvad der kunne foregå inde i dig. Og at man så bruger noget tid på at sidde, faktisk at stille nogle hypoteser, det er det, jeg gør. Altså jeg gætter på, at du, når jeg gør sådan der, så bliver du mega ramt i, du synes overhovedet ikke, jeg ser, at eller det, du faktisk gør, eller hvad det nu kunne være, ikke? Og det bliver du sgu ked af, eller frustreret over, eller hvad det nu kunne være. At man faktisk låner sin partner nogle ord. Altså det er tit det, der er brug for. At man faktisk låner, og så kan man jo sidde som partner, den ordknappe partner, og mærke lidt ind i, altså giver det mening? Er det sådan, resonerer det? De fleste faktisk kan mærke, det er også sådan, at er i terapi, man kan mærke, om det resonerer.
Ja.
Giver det mening, det den anden siger? Så kan man mærke, at det der, du sagde der, det gav ikke mening, men det andet, du sagde, det synes jeg faktisk, det gav mig noget, ikke? Og så har, man lige pludselig fået et nyt ord for en eller anden indre fornemmelse, man havde. Så jeg vil sige, hvis man virkelig, men det kræver, at man ikke er ude på at manipulere noget ind i sin partner, og det kræver, præcis, at man faktisk virkelig oprigtigt har sin partners ryg. For ellers kan man sidde og finde på alt muligt, der foregik derover, ikke?
Så ja, fordi det er også en ting, jeg tænker på, det var måske også lidt det, jeg var ude efter før, når jeg sidder og tænker over det nu, men at det kan meget hurtigt blive en ubalanceret samtale, hvor der sidder en, som måske i lang tid faktisk har været en lille smule frustreret over, at der ikke rigtig er kommet ord på noget.
Ja.
Altså den der følelse af, at min partner sidder faktisk og skjuler noget for mig. Ikke? Altså,
jo.
Er du egentlig glad for mig eller ikke? Det kan jeg ikke rigtig regne ud, vel? Fordi nej, du siger ikke rigtig noget. Nej. Ikke? Men at der jo på en eller anden måde, der kommer en frustration, og der kommer måske også, tænker jeg, en anden form for overtagelse af det domæne, ikke? Altså, at hun, at nu siger jeg hun, for det kunne man måske godt forestille sig,
ja,
det er der i hvert fald i vores tilfælde, det vis, vi går ud fra, at hun ligesom overtager,
ja, ikke?
Hvordan er man opmærksom på sig selv om, at nu skal jeg gå ind i en ny måde at tale med min partner på?
Jeg tror, det er banalt. Altså, jeg tror,
det kan jeg godt
man
lide.
Skal mærke, og det måske det banale, måske det svære i virkeligheden, men det er noget med at gå ind i det med en stor ligeværdighed.
Ja.
Altså virkelig vide, at det kan være, at der er et domæne her, hvor jeg ved noget, du ikke lige ved, men der er alt muligt andet, du kan, som jeg ikke kan.
Mm.
Og giver mig på alle mulige andre frekvenser. Så det ikke handler om, at nu er jeg den store, der skal trække dig op fra noget. Altså jeg tror, hvis man går ind i det med den indstilling, så tror jeg ikke, det kan gå helt galt.
Nej.
Prøv også i forlængelse af det, du siger med sit eget indre, at man må også få det på plads, eller komme overens med det på en eller anden måde først. Det her med, at åh nej, kan du ikke lide mig, eller hvad det nu er. Fordi hvis man tager alle de emotioner med ind i det møde, så bliver det lidt svært at sidde der og kunne hjælpe den anden,
ja,
altså med at sige, hvad der ligesom foregår. Så på en eller anden måde skal man lige slutte fred med det først.
Ja, for jeg tænker, der er måske virkelig også nogle indledende samtaler, ikke? Altså, hvis det nu er, at jeg begge godt kan mærke, der foregår et eller andet, som ikke er sådan super, super godt, kan man italesætte det på en eller anden måde? Altså, hvordan får man gang i en samtale om, der er altså et område herover, hvor vi bliver nødt til at blive bedre?
Mm.
Det er jo tit måske det der med, at børnene ikke er der mere. At der lige pludselig er meget plads til, at man kan være den, man måske ikke lige præcis ved, hvad man er, eller hvad jeg. Men hvordan får man ligesom startet det op?
Mm. Det er et svært spørgsmål, fordi hvis man får startet det op, det afhænger igen af, hvad er motivationen, skal man tænke meget over for overhovedet at starte det her op? Hvad er det, jeg håber på at kunne få ud af, at selv at lære at få mere greb om mine egne indre tilstande? Hvad håber jeg at få mere ud af, at min partner bliver bedre til at verbalisere?
Ja.
Ikke? Fordi hvis det igen, hvis jeg gerne vil have det, fordi jeg gerne vil føle mig mere elsket, altså af min partner, så er jeg ikke sikker på, at det er den rigtige vej at gå i det. Altså jeg tror mere på det, hvis det er sådan en, fordi så kommer man ind i det med den her mangeltilstand, ikke? Altså, jeg har en mission med det. Jeg har en intention på egne vegne med det. Og så vil det føles som et pres over den der partner, der sidder og ikke har følelserne for det. Fordi du kan først tro på det, når jeg har lært de her ting. Og du kan først, jeg kan ikke vise dig min kærlighed før, eller sådan. Og det tror jeg sgu ikke, det tror jeg mislykkedes. Og hvis man virkelig har et dybt behov for det, og man bare kan mærke, det kan min partner ikke tilfredsstille, og det hjælper ikke, at jeg ser alle de andre ting, min partner gør for mig. Og jeg har gået i terapi, og det hjælper heller ikke. Og jeg har simpelthen brug for, at få en partner, som kan gøre det her, så skal man jo blive skilt og få en, der kan finde en. der kan snakke om de her ting på den her måde, ikke? Ja. For en.
Hvis der er en grundlæggende interesse i, på en eller anden måde, at blive bedre til det. Så nu, altså, hvis du har en samtale og siger, prøv at, jeg synes, det kunne være dejligt, hvis vi kunne tale om nogle flere ting. Så man kan også sige, at så er der måske virkelig også en eller anden form for base for, at begge to er interesseret i det, ikke?
Jo.
Hvordan vil du forholde dig, hvis jeg nu kom til dig og sagde, jeg vil gerne blive bedre til at tale med min kæreste, kone, whatever, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det, fordi det kan være lidt overvældende for mig. For eksempel.
Ja, så vil jeg spørge, hvad er det, der er overvældende i det?
Og så vil jeg jo så sige, at hun har så mange ord, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med det. Og nogle gange, jeg bliver virkelig forpustet og forvirret, og jeg ved ikke slet ikke, hvad jeg skal sige, for det er så nyt for mig, ikke?
Jo, og så vil jeg jo være nysgerrig. Jeg vil gerne have hende med, jo. Jeg vil ønske, hun sad der ved siden af dig, ikke? Fordi så vil, hvis vi nu legede, hun sad der ved siden af dig, så ville det jo give god mening, at jeres negative mønster kunne være, at du ikke har nogen ord og bliver overvældet af dem. Jo mere overvældet du bliver, jo mere trækker du dig ind i dig selv, og jo mere du trækker dig ind i dig selv, jo mere desperat bliver hun efter at få en reaktion fra dig, så jo mere ord kommer der bare fra hende, ikke? Så få noget forståelse ind i, det giver mening, at du lukker dig mere ind i dig selv, og hun har brug for at komme med flere ord. Det ville være en start, hvor man ligesom kunne genkende det. Og så ville det jo være noget med at kunne skabe et eller andet rum, hvor hun måske bare til en start, hvis det var overvældelse, hun havde med, ikke? Et rum, som bare er hans. Altså for eksempel sige, vi nu sætter jeg uret, jeg har min telefon her, på 5 minutter. Det er dine 5 minutter nu. Du skal ikke føle dig presset til at sige noget i de 5 minutter, men du skal bare vide, at der er ikke andre, der siger noget i de her 5 minutter. Så du kan jo prøve bare lige at mærke lidt ind af, og så se, om der kommer et eller andet fra dig i løbet af de her 5 minutter. Nu har du din kones kærlige nærvær i de her 5 minutter til, hvad end der skulle dukke op. Og så kan man få lov til bare at sidde og mærke ind af, hvor han ikke skal forholde sig til hendes ord og hendes sætninger og alt den støj, der kunne komme deroverfra. Og så kan der nogle gange opstå det, at der lige kommer en enkelt sætning, når der er gået lidt tid, eller et enkelt ord. Jeg får sådan et billede, jeg kommer fra Vestjylland, jo, ikke? Jeg får det her billede af de her fiskere, der sidder rundt om bordet, og så skal de beslutte noget, og så sidder de tavse i de første 5-6 minutter, ingen siger noget, så er der en der siger 2 ord eller sådan noget, og så nikker resten, og så går det, så er de færdige, så er det besluttet eller sådan noget, ikke? Så har vi ligesom styr på det.
Det er lige nær beslutningsproces.
Fuldstændig, men, de har, men der er også noget med at nå ind til essenser, ikke? Altså, de er også ufattelig dygtige til bare, og alt det der, vi andre, vi skal tale os varme ind i, og finde ud af, hvad var det lige, ikke? Det bliver kogt ned til en essens af noget, indvortes, og så kommer det så ud. Og så videre af, at det er meget betydningsfuldt, det der så kommer ud, når det så kommer ud, hvor noget af det, vi andre nogle gange kan sige vores ord og onani, ikke? Det er en hel masse. Og så skal man lige finde ud af, hvad det egentlig væsentlige er i det, vi får sagt.
Så skabe et rum, hvor at der er plads til, at de næste 5 minutter, der kan jeg skøjte lidt rundt. Jeg kan lige kigge lidt og kan mærke, om der kommer et eller andet, som jeg har lyst til at tale om.
Ja, og så især uden øjenkontakt. Det er også lidt vigtigt, for det forstyrrer os mange. Så det med at ligge, det gør jeg nogle gange, har sådan en øvelse med par, hvor de ligger, bare kigger op i loftet for eksempel. Og så ligger de så, når de er færdige der, når dagen er gået. Og så skal de bare, så får de lov til, sådan næsten efter freudiansk forbillede, at ligge og sådan frit associere. Så får man netop også 5 minutter, hvor man den anden bare lytter til at associere rodagen, der er gået. Ikke? Hvad har gjort indtryk på mig i dag? Ja. Hvad er fyldt af? Hvad er noget,
det er jo en fed, tænker jeg. Det er jo en fed indgang. Man kan sige, okay, hvordan kunne vi starte? For det var sådan lidt mit næste spørgsmål. Hvordan fanden kunne vi starte med at have nogle samtaler om noget, hvor det ikke bare er, at han eller hun, i det her tilfælde, han kommer hjem og siger, det har været en fin dag. Nå, hvordan, altså, fordi det hører jeg jo tit, ikke, den der med, nå, hvordan dag har været? Det har været fint.
Ja.
Okay, jamen, så har vi da talt om det jo. Ja. Så skal vi da lave nogle krebinetter.
Ja.
Altså, så det tænker jeg måske er en meget godt udgangspunkt, at man kan sige, hvordan en dag har været? Prøv at fortælle, hvad der har gjort indtryk på dig. Eller hvad ikke har gjort indtryk på dig.
Det er rigtigt. Ja. Det skal være, men det skal igen, det skal ikke være, fordi han skal opfylde hendes behov. Altså det er sådan vigtigt, fordi hvis den presbold kommer ind i det, så bliver det bare en ufri oplevelse for ham, og det bliver ikke rart. Altså jeg kan snakke med om det her. Når jeg selv har været i terapi, eller går i terapi, de terapeuter, som har vel insistere på noget fra mig, eller vil have noget fra mig, der står jeg af med det samme. Jeg kan ikke snakke. Jeg bliver mundlam, går i baglås, altså fuldstændig, men de terapeuter, der læner sig lidt tilbage, og jamen altså lad mig ligesom komme til på en måde, og så lige kommer med nogle spørgsmål en gang imellem, indtil hvad der kunne være på spil, der sker noget for mig, men der hvor der er sådan en eller anden, de skal have noget fra mig, det er totalt ufrugtbart.
Så i virkeligheden, det du siger, det er at kunne gå ind i samtalen og være sådan, jeg forventer sådan set ikke rigtigt noget fra dig på den måde, jeg er bare nysgerrig på, hvordan du har det, og hvis der kommer noget, så er det super godt. Så laver vi den helt klassiske Pavlov, Sune har lyst til at sige, hvor vi sådan enforcer det og siger, ej, hvor er det fedt, at du Altså, ej, hvor det er sgu glad for, at du fortæller mig, ikke?
Ja.
Så man ligesom måske sådan kan komme lidt ud af hundehuset, ikke?
Ja, så længe det ikke er bundet, det er bare igen, så det ikke er den der... Altså, ej, hvor var det godt, du endelig kom med noget-agtigt, ikke? Det må ikke være derfra, det skal ligesom komme fra et andet sted. Men hvis man kommer i... Hvis man kan sidde, det er meget værdifuldt, også hvis man ikke har så mange ord, bare at vide igen, man har de der 5 minutter om aftenen, og man behøver ikke at sige noget.
Mm-mm.
Du behøver, men du ved bare, at du har et øre nu, der gerne vil lytte, og som ikke går i diskussion med. Det er altså vigtigt. Altså, det er ikke et sted, hvor man må gå i diskussion med det. Det er ikke sådan, man må komme bagefter. Du sagde jo også lige før, hvad mente du egentlig med det?
Nej, det er heldigt.
Forbudt. Det er heldigt. Ja. Det er sindssygt heldigt, for der er også mange mænd generaliseret igen. Alt det er jo super generaliseret.
Ja, ja, men det bliver vi nødt til.
Det er ligesom præmissen.
Det er præmissen.
Der er mange, der igen frygter at sige noget, fordi de emotionelle konsekvenser af det, de siger, er helt vilde. Altså, så har de sagt et eller andet, ikke? Men så er hun pludselig blevet sådan såret over det, eller han har fået sagt det på den forkerte måde, eller sådan. Mm. Så kan han overhovedet ikke finde ud af det. Så siger jeg sgu ikke noget en anden gang. Mm. Det kan være, hvis det skal have de konsekvenser, så lukker jeg røven.
Altså, ja, ja, fordi det er klart, så, hvis man laver et rum, og så siger, ja, nu er rummet slut. Nu kommer konsekvenserne af det, du sagde i rummet. Ja. Altså, så bliver det en,
så bliver det rigtigt, men der er mange, der har en frygt inden i sig, og derfor så vil de helst ikke sige noget. Altså, vil de helst bare tige stille. Så hvis man kan lave et helligt rum, hvor man netop siger, nu må du bare sige noget, men helst jo heller ikke om den anden, for det er klart, det er svært for den anden at sige noget, hvis der er, man begynder at sidde og snakke om det.
Ja, ja.
Jeg synes jo øvrigt også, at den der, de kriminelle, du lavede, de var pisse ulækkere.
Ja.
Det kan man jo sige det, men altså, man begynder at komme ind på den anden bane, så er det klart, så bliver det vanskeligt. Men man kan lave et rum sammen, hvor man bare ligger sig ned på puden, uden at falde i søvn om aftenen, kigger op i loftet, og så sætter man i en timer og siger, nu er dine 5 minutter skat, vil du ikke bare lige fortælle om, hvad der har gjort indtryk på dig i løbet af dagen? Og han giver hende det samme nærvær. Der var faktisk mange, der var, også det hører også mange mænd, ej, hvor var det fedt, at nu det er bokset ind. Altså jeg ved bare, jeg har ligesom gjort det, jeg skulle, når der er gået 5 minutter. Fedt, mand. Og så kan jeg virkelig være oprigtig nærværende i de 5 minutter, jeg så har med hende. I stedet for sådan udflyde noget, åh, kan jeg stoppe nu? Ej, jeg kan ikke rigtig sige nej nu, fordi det lyder jo vigtigt, det hun er i gang, men det gjorde det sgu også for 10 minutter siden. Og så bliver hun såret, hvis jeg siger nej nu, eller bliver fraværende. Åh, jeg kan ikke finde ud af det længere, ikke? Og, men, og jeg er jo helt på samme måde den anden vej rundt. Han vil jo også blive såret, hvis det er ham, der har mange. Så det der med, at man har en ramme rundt om det, det er så tryghedsskabende.
Hvordan spørger man så lidt let ind til noget? Altså lad os nu sige, at Michael og Susanne, det hedder de så nu, ligger på puden, og så siger Michael, jeg kan godt mærke, at hvad der har gjort indtryk på mig en dag, det var, da jeg fik en lille skideballe af min chef, fordi jeg ikke rigtig havde leveret det på det budget, jeg skulle.
Ja.
Hvordan kan man så som partner begynde at stille nogle spørgsmål, som ikke fuldstændig vælger den anden ud af sengen?
Ja.
Er der nogle grundlæggende spørgsmål, man kan stille?
Jeg får lyst til, at man ikke starter med at spørge om, hvordan følte du i den situation?
Ja, det tænker jeg nemlig også.
Det bliver for mange mænd for blødt til at starte med. Altså, hvor man, altså, man kunne måske spørge, hvad fik du lyst til at gøre? Altså, hvad gjorde du jo nok? Det er oplagt, ikke? Var der noget andet? Var der noget, du ikke? Var der noget, som du havde fik lyst til at gøre i den situation, som du ikke gjorde?
Altså mere handlende.
Ja, det tror jeg mere. Mange mænd appellerer mere til det handlende, ikke? Mm. Det er jo igen det her med, at kvinderne vil gerne lyttes på, og mændene tror, det er en omsorg, at de gerne vil løse det hele og handle på det hele, ikke? Men der er mange mænd, der faktisk føler en omsorg, når vi spørger ind til det handlende. Altså også, ikke? Hvad kunne du have lyst til at gøre ved det? Eller sådan, var noget, du ikke fik gjort, ikke? Var der noget, du tænkte, shit, man, det tør jeg sagde ikke gøre, men det kunne
jeg godt tage mere. De forbinder deres følelser med handlingen.
Ja, mere, tror jeg. Jeg kan bare mærke, der er i hvert fald med at tale til det stærke også, eller også en, wow, det var sgu da, starte med at sige, det var da meget sejt håndteret, eller prøv at se det kompetente i den reaktion, der nogle gange var til at starte med. Det kan jeg mærke selv, jeg havde lige for en dugfrisk oplevelse også, nu er jeg for, jeg var lige ved at blive kørt op i røven af sådan en bil, hvor jeg kom med 140 km i timen på sådan en indflætning, hvor jeg kørte med Vibeke og vores mindste datter Tora. Mega chok, ikke? Kom lige forbi og sidespejlet ryster nærmest. Og hun er meget hurtigt sådan, nå skat, ikke? Og sådan på mig. Og det kunne jeg mærke, at jeg overhovedet ikke holde ud. Sådan, stop. Altså jeg skulle lige...
Jeg vil gerne have lov til lige at have noget vrede.
Være mit eget vredesfelt, ikke? Ja. Altså inden jeg skal ned i et blødt felt og være og lande ind. Så der er også noget med at have en respekt for det der med, at jeg kunne mærke, at det stærke i mig skulle lige have lov til at være der. Det er beskyttende. Apropos
det
er beskyttende.
Tidligere.
Når det kan få lov til at være der, når jeg kan få lov til at være stærk, så kan jeg gå ned i det bløde. Det er lidt interessant det her, for jeg tror mange mænd, altså det der med, når man virkelig føler sig befæstet og sikker også i sin styrke og i sin beskytter, i sin maskulinitet, så bliver det også nemmere at tilgå de bløde følelser, faktisk. Fordi mange, tror jeg... frygter også på en måde at forsvinde væk i det, at blive til en kvinde.
jeg forstår
altså,
dig.
Drukken i det feminine, altså gå ned i det der, wow, hvor bliver
jeg af? Ja, nu kører jeg mig aldrig op igen.
Præcis, nu kører jeg aldrig op igen. Og der tror jeg, når jo mere befæstet jeg bliver i, hold kæft, det var da sejt gjort, eller andet, ikke? Jo mere klar bliver jeg også til at lige så døbe tæerne lidt ned i, hvordan havde jeg det egentlig? Jeg var sgu også lidt bange. Eller sådan noget.
Ja, ja. Wow, ja. Jeg blev sgu lidt bange for, at vi blev kørt ind i. Ja, ja.
Præcis, ikke? Ja, ja. Eller jeg blev bange for, at chefen ville fyre mig, eller et eller andet. Ikke? Altså, den frygt, som jeg ikke havde lyst til at fortælle om tidligere, vil jeg måske have mere lyst til at fortælle om, når jeg lige kan mærke, at det var sejt, jeg reagerede på den måde, jeg gjorde. Også selvom det kunne se kujonagtigt ud på en måde, så er det måske meget godt, jeg gjorde det på den måde, at man kan se det kompetente i det, jeg nogle gange gjorde. Så bliver jeg ligesom, måske det helt det samme for kvinder, men det er ligegyldigt. Jeg tror bare, start der, og ikke gå ned i frygten og ja, det farlige. Så tror jeg, man det er en bedre indgang.
Ja, det giver faktisk meget god mening, at man sådan et eller andet sted måske er god til sådan at se sin partner og sige, det er fedt handlet.
Det altså, samme med børn. Ja. Altså, når børn støder på modstand over i skolen, der er vi også, eller hvor det nu er henne, ikke? Så er tit en tendens til også at vil se på, hvad de skulle have gjort anderledes eller et eller andet, ikke? Og alt muligt andet, så gider de ikke snakke med, og så siger de bare, fuck ja, man, gå væk. De har brug for, at vi ser det kompetente i det, de gjorde, selvom vi ikke synes, det er helt åndssvagt, det de nogle gange gjorde. Og når vi så kan se det, ej, det var da skide godt, du gemte under bordet, eller du stak ham flad, eller hvad det nu kan være.
Så
åbner de pludselig op for andre handlinger, de faktisk også kunne have gjort.
Jeg kan godt forstå, at du slog ham.
Altså, jeg ikke bare godt kunne forstå, at jeg faktisk ser det kompetente i det. Ja. Ikke? Det var da godt, du fandt det i dig selv. Mod til at stikke ham flad, det har da ikke været nemt. Altså, det har det da ikke.
Nej, det altså, ikke.
Og så kan vi snakke om bagefter, det er smart i det, eller ikke smart i det, men det kræver altid, vi starter med at se det kompetente i det, man gør. Og når man kan begynde at mærke det, så bliver der sådan en åbning for, hvordan havde du det egentlig, hvordan var det for dig? Sådan, ikke? Man starter med at se den reaktion, den kompetente reaktion, og styrke den.
Det, du gjorde, var ikke forkert. Altså, det var legitimt nok, at du reagerede sådan, da din chef sagde sådan, eller det var sgu, jeg kan sgu godt forstå, at du gik væk fra det der. Det kan jeg da så godt forstå, du ikke har lyst til.
Jo.
I stedet for at sige, hvorfor gjorde du det?
Ja, præcis. Ja. Ja, enten hvorfor gjorde du det, eller spørge ind til følelsen omkring det. Det er også for hurtigt. Start med at befeste det kompetente, det store, det ressourcen.
Ja, i det historiske.
Det historiske, og på det, du gjorde i det. Ikke? Ja. Altså uanset, fordi uanset hvad fuck du har gjort, så har der været noget. Uanset om, netop apropos Force Majeure, ikke? Og filmen der. Ikke? Altså, det kan godt være, det er sådan et vanvittigt eksempel på det, ikke? Men det var jo også en overlevelsesdrift fra ham, der gjorde, at han flygter fra det lort. Ikke? Det er jo også noget kompetent, jeg vil overleve. Altså selv, det er ret kompetent egentlig. Ja. Men, så jeg mener bare, uanset hvor voldsomt det ser ud, så det med, at man kunne finde gaven i det, eller
finde gaven i giften.
Yes, exakt. Når man kan det, så har du et andet udgangspunkt, hvorfra du så kan snakke om, nå okay, jeg så gjorde det, hvordan var det egentlig for dig? Sådan at komme derud. Men lad være med, igen, ikke moderen, det har kvinder egentlig heller ikke brug for, tror jeg, men det der med, nå, hvordan var det egentlig for dig? Nej, altså, hvordan var det? Altså, jeg så mig, var jeg sgu også blevet sådan lidt bange for det. Ja, det var jo også lige var lidt af det. Altså, man kan godt forestå en følelse, ikke, med udgangspunkt i sig selv, og sige, og så må man jo gerne sige, jeg bliver overhovedet ikke bange. Okay, fair. Men så har man jo ligesom lagt det ud og gjort den følelse mulig i hvert fald. Men der er det ofte nemmere, hvis det er mand som mand oplever. Ja. Altså, man kan sige, jeg står mig, så var jeg blevet bange, ikke? Fordi han skal jo ikke være ligesom, hvis hun var blevet bange, jamen jeg er ikke dig jo, altså en kvinde.
Nej, men der kan vi ligesom spejle i hinandens maskulinitet, ikke?
Ja, præcis.
På en eller anden måde,
ikke? Der er det lidt nemmere at låne noget.
Ja, det er bare lige her til sidst, tænker jeg sådan, altså, hvis man nu sidder godt og kan mærke, der er noget inde i mig, jeg vil gerne tage ansvar for det, hvordan kan jeg så begynde at fortælle, hvad der foregår inde i?
Altså, jeg tror ikke, så undersøg, hvad står i vejen for, at jeg fortæller, hvad der foregår, ikke? Altså, det er jo meget hurtigt svar. Undersøg, hvad der står i vejen. Altså, er det en frygt for min partners reaktion på, at jeg fortæller, hvad der foregår? En frygt for, at jeg ikke får sagt det lige præcis sådan, som jeg føler det. Altså, det rigtige. Og dermed for efterladt min partner med et indtryk, der ikke er sandt om, hvad der foregår inden i mig. Det er tit en frygt, mange har. At kunne involvere sin partner i den frygt og sige, jeg har noget ufuldstændigt, jeg har noget, der ikke er helt færdigt bagt inde i mig, men det er jo ligesom et forsøg på at kredse mig ind på, hvad der foregår. Det er at sige noget højt om det, der foregår inde i mig.
Ja, og så finde nogle løsninger på den måde, ikke?
Ja, der kom det nærmere, fordi det er jo igen, når vi sidder og taler om det, synes jeg, man kommer nærmere på, hvad er det egentlig? Det gør vi jo også to nu, jeg sidder og bliver nysgerrig på et eller andet, og nu siger jeg sådan, nå okay, ja, det er måske mere præcist end det andet, jeg sagde tidligere. Ikke? Så meget af det her med at sige det højt, er også for at indsnævre sig på, hvad er det egentlig, det handler om, og hvad er der egentlig på spil. Så jeg tror noget med at undersøge, hvad er det for nogle dele inde i mig, der bliver bekymret for at italesætte, hvordan jeg i virkeligheden har det. Og så synes jeg også, det er hjælpsomt at have nogle sætninger, det har jeg selv, som bare jeg bare har, når jeg kan mærke noget ikke er rart. Altså hvis min partner gør et eller andet, for eksempel, der ikke føles rart, så siger
hvad siger
jeg bare,
du så?
Det rammer mig. Så har jeg bare den, jeg siger, at jeg kan mærke, at det rammer mig, når du siger sådan der. Fordi så ved jeg på en måde, at den sætning hjælper mig med at komme hjem til mig selv. Den hjælper mig med at sige, det rammer mig. Det er jo ikke, fordi hun er forkert, eller der er noget i vejen med hende. Der er noget, hun gør med mig, der åbenbart rammer noget i mig. Jeg ved ikke hvad, det rammer mig. Jeg ved ikke hvorfor, det rammer mig. Men alt det behøver jeg ikke at sige. Hun ved bare, der er en grænse der. Hun har nået et eller andet, der ikke er fedt for mig.
Ja. Og så kan man undersøge bagefter, hvad det er for noget.
Præcis, så kan du gå ind og undersøge, hvad det handler om, ikke? Ja. Og hvad der egentlig er på spil.
Ja, eller sige, at det rammer mig, men jeg kan ikke lige sætte ord på det. Jeg har måske heller ikke lyst til at sætte ord på det lige nu.
Præcis.
Jeg kommer tilbage.
Ja, jeg kommer tilbage med det. Ja, præcis. Samt selvfølgelig også ansvaret for, hvad den, der tager det op igen, jo, ikke? Og siger, at jeg kommer tilbage med det. Og så kan vi undersøge, hvad det er, der er på spil i de her situationer, men det kræver, at vi laver en slags fredstid rundt om det, når vi så skal snakke om det og tale om det og undersøge det sammen med hinanden, hvad det egentlig er, der rammer mig i de her konkrete situationer, fordi det er ofte, ellers så går alle forsvarende i gang igen, og så lukker jeg ned, og så har jeg ikke lyst til at snakke om det, og så er det lige meget. Og så tror jeg, det er vigtigt at huske på, ofte så starter man jo bare med at mærke, hvis man ikke har så mange følelser, sådan en frustration, eller ja, frustration er jo noget, tit folk siger, mere frustreret. Så kan man jo starte med at mærke det, og så kan man jo øve sig i også blive nysgerrig på, hvad er der andet end frustration til stede, når jeg lige mærker sådan efter, at der er også lidt vrede til stede, okay, irritation også lidt af det, tror jeg, ja. Og der er også, måske der er sådan en noget sorg et sted, men jeg kan ikke lige mærke også et sted i det, ikke, eller lidt ulykkelighed, eller sådan, at man bare begynder at åbne sig lidt over for, at der også kan være nogle andre dele til stede. Det er ikke sikkert, at der er plads til at blive udtrykt lige nu. Det er da ikke sikkert, at jeg er klar til, jeg er netop at mærke dem rigtigt endnu, men jeg kan faktisk godt mærke, at de er der om et sted. Jeg kan lige sige til dem, jeg kan godt se, at jer der.
Ja,
men vi er ikke,
jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med jer.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med jer. Det er jo en kæmpe ting, vil jeg sige, bare det. Det er ofte, så er der jo alle de der mærkelige følelser i spil, inden en som bare mærker som frustration eller irritation. Ja.
Jamen altså, jeg synes, jeg tænker, det var da en til en ret dejlig samtale, vi lige havde.
Enig.
Hvad tænker du?
Jeg tænker, rigtig fedt. Jeg kan godt lide det der pingpong også.
Det er jo det, en god samtale kan.
Ja.
Men Freja, tusind tak, fordi du gad lige at komme, og du lige svingede forbi studiet, og vi lige kunne sludre lidt.
Selv tak, mate.
Vi ses.
Det gør vi.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.